Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Наша Україна Народна Самооборона так і не вирішила, чи долучатися до коаліції. Фракція має намір ухвалити рішення щодо того, чи підписувати коаліційну угоду з блоком Юлії Тимошенко і блоком Литвина на своєму засіданні в понеділок, а доти планує продовжити роботу над текстом угоди, повідомила прес-служба фракції. Юлія Тимошенко каже, що ціна газу для України в 2009 році буде вищою, ніж тепер. Газ для України подорожчає відповідно до домовленості між прем'єрами України і Росії про поступовий перехід на ринкове ціноутворення протягом 3 років, заявила прем'єр-міністр. Але вона не уточнила, яке конкретно буде подорожчання. Сьогодні делегація «Нафтогазу України» вирушила до Москви для подальших газових переговорів із «Газпромом». Верховна Рада заборонила банкам змінювати відсоткові ставки за кредитами. Ухвалений сьогодні закон має заборонити банкам змінювати умови укладених із клієнтами договорів, зокрема щодо збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами або зменшення її розміру за договорами банківського вкладу. Парламент також схвалив зміни до держбюджету 2008 року. Верховна Рада збільшила доходи бюджету на цей рік більш як на 11 мільярдів гривень, а видатки більш як на 13 мільярдів. Господарський суд Києва заборонив Нафтогазові України обмежувати чи припиняти постачання «Київенергогазом» на вимогу Київської міської держадміністрації. Раніше президент Віктор Ющенко закликав мера Києва Леоніда Черновецького забезпечити тепло- і водопостачання столиці, а мер Києва подав до суду на «Нафтогаз». До подій у світі. Польща зробить усе, щоб провести Євро-2012 разом із Україною. Міністр спорту Польщі Мірослав Джев'єцький заявив, що Україна є для Польщі єдиним партнером у цьому і може розраховувати на повну підтримку і співпрацю. «Ми зробимо все, щоб забезпечити, що чемпіонат стане спільним успіхом Польщі і України», – сказав він. Раніше сьогодні президент УЄФА Мішель Платіні заявив, що Євро-2012 може відбутися тільки у Польщі, в тому разі, якщо в Києві вчасно не реконструюють стадіон Олімпійський. Про це він заявив в інтерв'ю польській газеті «Дженник». Лідери ЄС схвалили план боротьби зі змінами клімату. Вони остаточно затвердили пакет законів, які передбачають скорочення викидів парникових газів в атмосферу. Водночас цей план передбачає поступки для східноєвропейських держав. Лідери ЄС на своєму саміті в Брюсселі також підтримали план стимулювання економіки спільноти на 2009 рік, який обійдеться приблизно в 200 мільярдів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун. І це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 12 грудня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Коаліція – факт доконаний чи омріяний?
Всі ці шумні заяви, гучні навколо коаліції, вони і є тільки лише провокаціями. Коаліція працює, живе, і вона вже нікуди не зникне.
Підсумки тижня. Що, на вашу думку, було головною подією?
Падіння гривні – то погано.
Напевно, що обрання спікера все-таки.
Наконець-то Верховна Рада почала працювати. Правда, довго літо продлиться, неізвісно.
Кого обслуговує Національний банк України, думки експертів?
Національний банк нас не ті цілі виставляє перед фінансовою грошовою системою, яка потрібна для економіки.
Саміт Євросоюзу за підсумками року завершився. Президент Франції оцінив його як історичний. Чому?
Ce se passe là est vraiment historique. Il y a pas un continent au monde.
Про все це і багато-багато більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні. Фракція «Наша Україна. Народна самооборона» таки підпише коаліційну угоду з фракцією блоку Юлії Тимошенко та блоку Володимира Литвина. Таке рішення ухвалила більшість депутатів, що входять до складу фракції. На зв'язку Дмитро Шурхало із Києва. Дмитре, які подробиці про сьогоднішнє засідання фракції НУНС?
Людмила, журналісти не мали змоги потрапити в приміщення, де це засідання проходило. Кажуть, що відбулося дуже бурхливе обговорення, і більшість фракцій все-таки висловилися за коаліцію. Ось що нам розповів про цю зустріч народний депутат з фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Олександр Клименко.
Якщо сьогодні казати за результативну частину висловлень наших народних депутатів, то вони висловлювалися у вільній формі, кожен з них висловлювався з приводу створення цієї коаліції. І саме головне, не тільки підтверджуючи факт сам створення чи не утворення цієї коаліції, а й на яких засадах має бути підписана сама коаліційна угода. Запропонували всім термін, щоб до понеділка вона була підготовлена, і тоді, власне кажучи, більшість членів нашої фракції будуть її підписувати.
Отже, ми почули думку народного депутата з НУНСу Олександра Клименка на зв'язку з Києвом Дмитро Шурхало. Дмитре, чи було це рішення одностайним серед однопартійців?
Напевно, ні. Взагалі ситуація всередині фракції «Наша Україна. Народна самооборона» дуже складна. Особливо серед тих депутатів, які є членами партійної групи Народного Союзу «Наша Україна». Вони здебільшого не голосували за обрання спікером Володимира Литвина, а потім спростували заяву про створення коаліції. Сьогодні, в першій половині дня, заступник голови фракції НУНС Роман Зварич заявив, що президент проти коаліції фракцій БЮТ, НУНС та Блок Литвина.
Президент вчора доволі чітко дав зрозуміти, що він проти входження нашої фракції у таку коаліцію.
Утім, згодом Зварич дезавоював свою заяву, мовляв, він неправильно зрозумів президента. А йдеться лише про те, що коаліційна угода має бути не декларативною, а містити дієві механізми виконання взятих на себе зобов'язань. Це сталося вже після засідання фракції. І до відома депутата те, що він неправильно зрозумів президента, довів представник голови держави у Верховній Раді Петро Олійник, який також був присутній на засіданні фракції НУН.
Зрештою, сьогодні ж під вечір прес-служба президента Ющенка вже поширила заяву про те, що президент готовий співпрацювати з будь-якою коаліцією, яка буде створена у Верховній Раді.
Так, звичайно. І зараз, сьогодні на брифінгу, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що коаліція в парламенті фактично існує і що вона вже працює.
Більшість депутатів нашої країни народної самооборони підписами підтримали і створення коаліції, входження в коаліцію трьох фракцій, і коаліційну угоду підтримали. І все, що потрібно, всі пройшли елементи, які передбачені і регламентом, і Конституцією. Всі ці шумні заяви, гучні провокації, які робляться навколо коаліції, вони і є тільки лише провокаціями. Коаліція працює, живе, і хто б не хотів бачити цю коаліцію, вона вже нікуди не зникне.
На зв'язку з Києвом Дмитро Шурхало. Отже, Дмитре, на закінчення нашої розмови, чи можна підсумувати так, що в українському парламенті вже дійсно створена коаліція?
Коаліція в українському парламенті не формалізована. Проте, напевно, можна стверджувати, що переговори щодо підписання коаліційної угоди між фракціями НУНС, БЮТ та Блоку Литвина буде продовжено. Як кажуть депутати, вони сподіваються, що цю угоду буде підписано в понеділок, 15 грудня.
На зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало. Сьогодні в останній робочий день тижня ми запитали своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, яка подія тижня, на вашу думку, є найважливішою? Обрання спікера, проголошення коаліції чи падіння гривні? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Падіння гривні – то погано. От на базарі була все дорожче.
Напевно, що обрання спікера все-таки. Ну, тому що інші події, вони напряму з нею пов'язані. Можливо, буде якась робота. Щось буде краще з гривнею, щось буде нормально з коаліцією.
Це все дуже важно. В отрицательному падінні гривни, звісно. Положительному, наконец-то Верховна Рада почала працювати. Правда, довго ли це продлиться, неізвісно.
Падіння гривні. Тому що це головне, що визначає зараз життя. А політика – це театр. Він все одно буде театром.
Падіння гривні. Тому що, ну, по-перше, зарплати не видають. По-друге, що далі взагалі не відомо, що буде. Це січень, це лютий. Платити за квартиру треба, збільшуються проплати за газ, світло. Це все позначається на нашому побуті.
Як ми почули з цих відповідей перехожих Києва, падіння гривні турбує громадян чи не найбільше. Цієї теми ми торкнемося і в наступному репортажі. Національний банк України повідомив сьогодні про тенденцію зменшення дефіциту валюти. Але попри те, гривня продовжила своє стрімке падіння. Торги на міжбанку завершилися сьогодні на позначці 7,9 гривні за 1 долар США. Кому на руку така ситуація і чому НБУ не виконує свою основну функцію забезпечення стабільності грошової одиниці? Думки експертів на цю тему збирала Ірина Штогрин.
З початку року курс національної української валюти знизився майже на 55%. Разом із гривнею щодня біднішають українці. Відповідно до Конституції України, основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці. Наразі всі експерти одностайні у тому, що Нацбанк зі своїм головним завданням не впорався. Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ.
Національний банк нас абсолютно відстали в методах регулювання грошової маси. Ні його резервної позиції, ні його методи вилучення грошей з обігу не відповідають просто елементарним сучасним методам і інструментам, які використовуються у західному світі. Першим кроком треба змінити керівництво Національного банку, тому що воно втратило довіру, і далі треба міняти механізми взаємодії Національного банку з комерційними банками, Національного банку з Кабінетом міністрів.
Парламент вже 3 дні поспіль говорить про необхідність слухати звіт голови Національного банку Володимира Стельмаха, але досі цього не сталося. Між тим, президент України виступив із засторогою не політизувати ситуацію навколо НБУ і несподівано наголосив, що Нацбанк, цитую, не встановлює курс гривні, він його фотографує. Він, згідно із законом, не має права виступити проти тенденції. Кінець цитати. Експерти запитують, як можна бути основним регулятором грошового обігу, не впливаючи на тенденції. Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства, у такій позиції президента побачив лише підтвердження тому, що насправді фінансова криза в Україні є штучною і виступає лише ширмою для чергового накопичення капіталів промислово-фінансовими групами.
Національний банк сьогодні, його керівництво, продовжує завдавати страшного удару по всім українським громадянам. В першу чергу по дрібному і середньому національному бізнесу. І сьогодні і Національний банк, і інші кланово-корпоративні групи, і парламентські партії, і уряд, вони фактично служать тільки одній мети – це зберегти доходи олігархів. Їм все байдуже, що станеться з українцями.
Ще одним підтвердженням цим словам видається сьогоднішнє обіцяне прем'єр-міністром голосування законопроекту про заборону комерційним банкам підвищувати відсоткові ставки за кредитами. Парламент ухвалив цей законопроект, але лише вилучивши з нього пункт про те, що ця заборона стосується і всіх укладених досі кредитних угод. Тож українці, повертаючи борги за кредитами на суму майже 205 мільярдів гривень, при рекордних інфляції та девальвації національної валюти так і залишились заручниками свавілля банків. А за інформацією НБУ, комерційні банки наразі за 11 місяців 2008 року отримали прибутків більше 10 мільярдів гривень, а власний капітал банків на 1 грудня цього року збільшився на майже 37 мільярдів. До того ж, кошти, які Нацбанк надав на підтримку ліквідності банків, вони використали на купівлю валюти, обваливши ще більше гривню. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевно, це ігри політичні.
На мой приятель в прежні роки говорив, ти що, з глузду з'їхав чи що?
Найважливіші події дня.
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
We need a global infrastructure for the medical countermeasures.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
До міжнародних подій у нашій передачі в Раді Європейського Союзу сьогодні завершився дводенний саміт лідерів країн ЄС. 3 великі знаки запитання, які супроводжували цей останній саміт 2008 року, це європейський план боротьби з потеплінням, Лісабонська угода та економічний антикризовий пакет. Європа спромоглася впоратися з ірландським питанням і погодила план вливання до економіки 200-мільярдного грошового пакету. Проте довго шукала компромісу в плані боротьби з глобальним потеплінням. Зараз з нами на зв'язку із Брюсселя Віталій Єреміця, і від нього дізнаємося усі подробиці цього саміту. Віталій, отже, які остаточні рішення ухвалили лідери країн Євросоюзу щодо Лісабонської угоди, адже саме завдяки їй співдружність надіялася реформувати свої інституції?
Європа впоралася з ірландським питанням. Офіційний Дублін нарешті підтвердив, що готовий організувати новий референдум для переголосування Лісабонської угоди, що нещодавно була відкинута Ірландією. Це має статися протягом 2009 року, але не пізніше жовтня, бо саме до цього часу чинна Європейська комісія у нинішньому складі. Взамін можливі ратифікації цього документа, що мав би спростити прийняття рішень Брюсселем, ірландці матимуть свого комісара у комісії.
Віталію, як відповіли європейські лідери на запропонований план оживлення європейської економіки, що через кризу, як ми знаємо, увійшла в стан рецесії?
Саміт Євросоюзу затвердив сьогодні заходи зі стимулювання економіки у 2009 році, що передбачають фінансове вливання 200 мільярдів євро. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу пояснив.
This means injecting 1.5% of GDP into Europe's economy.
Це означає вливання в економіку Європи 1.5% внутрішнього валового продукту Євросоюзу. Але ці витрати повинні бути мудрими, щоб зробити наші економіки стійкішими перед кризами та більш конкурентноспроможними у цьому глобалізованому світі.
And also more competitive in this globalized world.
Зазначив голова Європейської комісії. Людмила.
Віталію, а яке рішення було ухвалене стосовно того питання, навколо якого точилося дуже багато інтриг, я маю на увазі кліматичний план Євросоюзу?
Слід зазначити, що багатомільярдне питання зменшення викидів парникових газів та переходу на відновлювану енергію справді було набагато складнішим за попередні питання. Як відомо, виклик Європи глобальному потеплінню загалом був підтриманий всіма лідерами Євросоюзу, але через кризу на останній стадії затвердження цей план наштовхнувся на відчайдушний спротив частини країн Європи. У Раді Євросоюзу утворилося щось на кшталт антиекологічної коаліції, де Польща, Угорщина, Італія, а останнім часом і Німеччина почали протестувати проти амбіційних закликів кліматичного плану. Канцлер Ангела Меркель, наприклад, наголошував, що це може призвести до втрати багатьох робочих місць. Зрештою, Франція домоглася затвердження плану 20% зменшення викидів, 20% збільшення відновлюваних джерел енергії та 20% збільшення ефективності від використання енергії. Все це буде втілюватися до 2020 року, проте з компромісами. Наприклад, безкоштовні дозволи шкідливих викидів для електроіндустрії Польщі та Угорщини, говорить французький президент Ніколя Саркозі.
Це vraiment historique, il y a pas un continent au monde. Les objectifs restent les mêmes.
Те, що відбулося, справді історичне. Немає жодного континенту у світі, що має такі цілі, а саме 20-20-20 до 2020 року. Єдине, ми пом'якшимо умови для нових країн Сходу. Поляки мають такі ж зобов'язання, як і вся Європа, але їм дозволять отримати частину безкоштовних дозволів та використати їх у енергетичній галузі.
Ось так у Брюсселі сьогодні повідомив Ніколя Саркозі, президент Франції, яка до кінця року головує в Євросоюзі. А на зв'язку з нами був Віталій Єреміця у «Свободі сьогодні» в п'ятницю 12 грудня. І далі про таке у нашій програмі. Музика в американських тюрмах, знаряддя тортури чи психологічний тиск?
I love you.
Київські пробки ховатимуть під землю, а водіїв саджатимуть на ровери.
Тепер то вже іншого шляху нема, що треба лізти під землю, будувати під землею стоянки, тунелі. На заході значна частина людей на велосипедах.
Ми дізнаємося також, що варто знати перед ніччю на Андрія.
Є ще таке ворожіння, дуже класне. Треба, щоб дівчина купила собі нового гребінця і перед тим, як лягати спати, набрала чисту воду в кружку або в стакан.
Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі.
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» веде Віталій Портников. Не пропустіть. А у нас у «Свободі» сьогодні ось яка тема. Група музикантів протестує проти того, що їхні пісні використовують під час допитів в американських тюрмах, включно зі сумнозвісною в'язницею Гуантанамо. Американські військові підтверджують, що використовували музику як метод ненасильницького тиску на підозрюваних. Але музиканти хочуть покласти край такій практиці. Кампанія протесту припала на час досудових слухань у справі 5 осіб, яких звинувачують у причетності до терактів у США 11 вересня 2001 року. Подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч.
I love you, you love me, we're a happy family.
Це одна з пісень, яка звучала в американських тюрмах. Там лунала мелодія з популярних американських дитячих серіалів, таких як «Барні» і «Вулиця Сезама». Про це заявляє британська правозахисна група «Ріпрів», що дбає про захист в'язнів, включно з тими, хто сидить у тюрмі Гуантанамо. Щоб заборонити музику у в'язницях, правозахисники влаштували кампанію протесту під назвою «Нульова децибела», іншими словами – «Тиша». Представниця організації «Хлодеві» скаже, що ув'язнені скаржаться на те, що втрачають глузд, коли їх, так би мовити, обробляють звуком.
Їхні руки часто приковують до землі, тримають у темряві і лише сильно світять прожекторами. Це за екстремальної температури. Так людей тримають годинами, днями, з музикою, яка звучить з величезного спікера.
Такі методи не нові. У 1970-ті роки у Великій Британії у такий спосіб обробляли звуком деяких ірландських ув'язнених. Європейський суд з прав людини вирішив, що така практика разом з позбавленням сну принижує людей і є негуманною, але разом з тим не є тортурою. Американські військові схвалили використання музики щодо ув'язнених в Іраку у 2003 році. Тодішній командувач казав, що це робиться для того, щоб створити страх і дезорієнтувати затриманих. Нинішній командувач військової бази Гуантанамо, контр-адмірал Девід Томас, заявив цього тижня журналістам, що нині ув'язнених не обробляють музикою, але не виключив, що така практика може продовжитися у майбутньому.
У декого склалося хибне враження про Гуантанамо. Умови утримання тут світового рівня, вони безпечні і гуманні.
Але не всі музиканти проти того, щоб їхні пісні використовували під час допитів. Барабанщик Стів Бентон з гурту Drowning Pool підтримує американські війська в Іраку. Він каже, що для нього це честь думати про те, що пісні гурту можуть допомогти зупинити такі теракти, як 11 вересня. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, і ми бачимо те, що транспортні затори стали невід'ємною рисою великих міст України. На кінець 2008 року в центральних районах Києва пробки вже тривають з 7 ранку до 8 вечора. При цьому страждають не лише вільний час та нерви жителів столиці, маємо цілком реальні економічні збитки. Чому ж виникають корки на київських магістралях і чи можна врятувати від них столицю, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, він з нами на прямому зв'язку. Євгене, чому усе ж таки головна причина, в чому вона полягає у київських заторах?
Головна причина – це, власне, самі автомобілі, а точніше, їх кількість на вулицях столиці. За статистикою Київради, на сьогодні лише зареєстрованих у столиці авто понад 750 тисяч. А фахівці ДАІ твердять, що разом за 100 приїжджих та транзитним транспортом їх кількість вже сягнула 1 мільйону 200 тисяч. Транспортні артерії міста, що проєктувалися 40-60 років тому, на таку автомобільну навалу просто не розраховані. Втім, є й інші причини пробкового лиха в Києві. Своїми міркуваннями про це з Радіо Свобода поділився директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту Петро Коваль.
Перше, що от зараз блокує все, це відсутність науково обґрунтованої мережі вулиць. Центральна частина формувалася в 60-ті роки. І місто було тоді для проживання одне з найкращих в світі. Зараз будуються ж нові офісні багатоповерхові приміщення. Доїзду туди немає, машини де ставить немає. Це просто йде заблокування центру.
Я знову звертаюся до Євгена Солоніни. Все ж таки є інші варіанти вирішення проблеми. Який, наприклад, європейський досвід доречно застосувати у Києві?
Чесно кажучи, за темпами зростання кількості авто Україна на сьогодні є лідером серед європейських держав. Тож застосування їх досвіду нам буде недостатньо. Бо в тому ж Берліні дороги займають 20% від площі міста, у Києві ж лише 7%. Найкращий вихід – ховати пробки під землю, створивши тунелі під Дніпром і центром міста, каже Петро Коваль.
Треба розв'язки нового типу. Трьох, а то й чотирьох рівнях. Далі обов'язково транспортні тунелі. Мене питають, а чи потрібний тунель від лівобережжя до площі Перемоги? Потрібний був ще років 20 назад. Треба розвивати метро, треба людей забрати згори. Тепер то вже іншого шляху нема, що треба лізти під землю, будувати під землею стоянки, тунелі. На заході значна частина людей на велосипедах. В Копенгагені десь половина. Я жодного корка там не бачив.
У Києві також розглядаються досить вдалі проекти, зокрема, створення кільцевого руху електричок вже існуючим залізничним кільцем. Ходитимуть вони що 15 хвилин. Вартість проїзду буде така ж, як у метро. А для тих, хто попри все їздитиме на роботу за кермом, до 2020 року побудують 3 нові мости і 100 багаторівневих розв'язок. Це все одно набагато дешевше, ніж нести щорічні збитки від автомобільних заторів. Ідеальним рішенням було б, за європейським зразком, винести офіси ділового центру Києва на околиці. Справа лише за маленьким – переконати в цьому самих бізнесменів.
Так, це було б ідеально. Я дякую Євгену Солоніні, який був на зв'язку з Києва. У нас ще одна тема цього вечора. 13 грудня православні християни святкують День святого апостола Андрія Первозванного. Водночас в народі День Андрія – це велике зимове молодіжне свято. І вже в ніч на Андрія, тобто вже цього вечора, дівчата ворожать насудженого. Про День Андрія в релігії, традиціях та в астрономії розповідає Ярина Матвійчук.
Андрій – один з найбільших християнських святих. Перший з 12, кого Ісус Христос покликав свої апостоли. Саме тому в православній традиції його називають первозванним. За переказами, Андрій благословив місце, де стоїть нинішній Київ, сказавши, що колись тут Господь збудує багато церков. Речник Київської патріархії – єпископ Євстратій.
Він вважається основоположником української церкви. Від нього починається відлік історії християнства в нашій Русі Україні.
Крім українського православ'я, Андрія Первозванного особливо шанують сьогодні в Константинопольській церкві. Тут він був апостолом і висвятив першого єпископа. У грузинській церкві святий Андрій проповідував у причорноморських державах, у російській, адже вона походить від української, у грецькій. Саме на території сучасної Греції Андрій був розп'ятий на хресті. Так склалось в українській історії, що саме в день цього християнського свята в народі проводять ритуали нерелігійного характеру. В ніч на 13 грудня передбачають майбутню долю. Серед найпоширеніших в Україні ворожінь, коли дівчата шукають свого судженого у дзеркалі, приказуючи «дай Андрію знати, коли долю ждати». А ще дають пиріжки їсти собаці, щоб той вибрав, яка дівчина вийде заміж першою. Юрист Оксана Кратюк розповідає, що в дитинстві без андріївських вечорниць не обходився жоден рік. Крім того, часто ворожіння збуваються, запевняє жінка.
Є ще таке ворожіння, дуже класне. Треба, щоб дівчина купила собі нового гребінця і перед тим, як лягати спати, набрала чисту воду в кружку або в стакан, випила цієї води пару кусків, причесала коси і поклала розчоску на цей стакан під ліжко. І лягаючи сказала: «Суджений ряджений, прийди до мене на побачення». І в цю ніч сниться обов'язково суджений ряджений. Коли от у мене вже було весілля, мені цей сон дуже сильно згадався. І тоді я зрозуміла, що саме цю людину я тоді бачила.
Оксана християнка, і подібні ворожіння вона називає забавкою, приводом повеселитись із подругами. Втім, церква категорично заперечує будь-яке передбачення долі. Отець Євстратій.
Церква однозначно негативно ставиться до гадання і ворожіння, тому що вони заборонені у священному писанні і є гріхом. І хто таке чинить, то він не святкує свято, а навпаки його оскверняє, служачи злому духові.
Зазначив речник Київської патріархії. За східним календарем 13 грудня вважається днем чаші Грааля, днем серця. У цей день астрономи радять давати милостиню. Після обіду цього дня потрібно зустрітися і поспілкуватися з друзями. Отож, на вас сьогодні чекають ті, кого ви вже давненько не бачили. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Але все це буде після «Свободи сьогодні», яку приготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Отже, наприкінці тижня задаємося питанням, яке було і на початку, і яке, здавалося б, мало вирішитися вже цієї п'ятниці, а може цього четверга, а може цієї середи. Але не вирішилося. Будемо сподіватися, вирішиться наступного тижня. Є в українському парламенті коаліція, чи все ж таки її немає. Поговоримо про це з нашими гостями, професором Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем і політологом Тарасом Березовцем. Однак буде це все після короткого випуску новин, з яким вас познайомить Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Дякую, Віталію. І почну новини якраз із коаліційної теми. Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» сьогодні так і не вирішила, чи долучатися їй до коаліції. Фракція має намір ухвалити своє рішення щодо того, чи підписувати коаліційну угоду з блоком Юлії Тимошенко і блоком Литвина на своєму засіданні в понеділок, повідомила її прес-служба. А до понеділка НУНС планує продовжити роботу над текстом угоди. Зокрема, фракція виступає за обов'язкове внесення до коаліційної угоди методів подолання фінансової кризи, а також пункту про заборону на внесення змін до Конституції. Тим часом прем'єр-міністр України і лідер блоку свого імені Юлія Тимошенко має іншу думку стосовно того, чи існує в Україні вже коаліція.
Більшість депутатів нашої країни народної самооборони підписами підтримали і створення коаліції, входження в коаліцію трьох фракцій, і коаліційну угоду підтримали. І все, що потрібно, всі пройшли елементи, які передбачені і регламентом, і Конституцією. Всі ці шумні заяви, гучні провокації, які робляться навколо коаліції, вони і є тільки лише провокаціями. Коаліція працює, живе, і хто б не хотів бачити цю коаліцію, вона вже нікуди не зникне.
Отже, детальніше про те, чи існує коаліція, слухайте наступними хвилинами в нашій передачі. А тепер до інших тем. Юлія Тимошенко каже, що ціна газу для України в 2009 році буде вищою, ніж тепер. Імпортний газ для України подорожчає відповідно до домовленості між прем'єрами України і Росії про поступовий перехід на ринкове ціноутворення протягом 3 років, заявила прем'єр-міністр, але не уточнила, яке конкретно буде подорожчання. Сьогодні делегація «Нафтогазу України» вирушила до Москви для нових подальших газових переговорів із російським «Газпромом». Верховна Рада заборонила банкам змінювати відсоткові ставки за кредитами. Ухвалений сьогодні закон має заборонити банкам змінювати умови укладених із клієнтами договорів, зокрема щодо збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами або зменшення її розміру за договорами банківського вкладу. Парламент також схвалив зміни до держбюджету 2008 року. Наприкінці року Верховна Рада збільшила доходи бюджету на цей рік більш як на 11 мільярдів гривень, а видатки більш як на 13 мільярдів. Господарський суд Києва заборонив Нафтогазові України обмежувати чи припиняти газопостачання «Київенерго» на вимогу Київської міської державної адміністрації. До суду на «Нафтогаз України» подав мер Києва Леонід Черновецький. А от Дніпропетровськ, навпаки, може залишитись без теплопостачання. Як повідомила кореспондент Радіо Свобода, Дніпропетровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів сьогодні зменшило подачу газу на місто. Тиск у магістральному газопроводі знизили через борги комунальників. Тим часом завтра, за прогнозами, очікують зниження температури до 12 градусів морозу. До інших подій. УЄФА заперечує, що може просити Польщу провести Євро-2012 без України. Спеціальний радник президента Європейського союзу футбольних асоціацій Мішеля Платіні Вільям Гаяр заявив агентству Associated Press, що в УЄФА категорично заперечують такі повідомлення. Раніше сьогодні польський щоденник Дзенник повідомив, що Платіні в інтерв'ю цьому виданню вперше заявив, Польща, можливо, муситиме проводити чемпіонат Європи з футболу 2012 року сама без України. За цим повідомленням Платіні сказав, що такий варіант можливий, якщо Київ не встигатиме підготувати свій стадіон до чемпіонату. Лідери країн-членів ЄС на саміті в Брюсселі підтримали план стимулювання економіки спільноти в 2009 році. Як повідомив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун, обсяг цього плану становитиме близько 200 мільярдів євро. Лідери ЄС також схвалили план боротьби зі змінами клімату, які передбачають скорочення викидів парникових газів в атмосферу. І такі на цей час головні новини. Прошу, Віталію.
Нагадую, що в ефірі вечірня «Свобода». Дякую Сергію Драчуку. А ми повернемося до нашої теми. І перед тим, як розпочати розмову із гостями, політологами Олексієм Гаранем і Тарасом Березовцем, пропоную вам, шановні слухачі, послухати матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз і присвячений коаліційним стражданням української політичної еліти.
Коаліція є чи нема, топтема останніх днів. На перший погляд, підписання угоди – це формальність. Але ця невизначеність заважає депутатам, адже не всі депутати з так званої непідписаної коаліції підтримали Литвина та коаліцію трьох. Передусім, це стосується депутатів з пропрезидентського крила Нунсу та групи депутатів з Єдиного центру, які до того ж заявляють, що ніякої коаліції немає, а це лише емоції. Фракція Нунс у неповному складі майже дві години активно радилась, підписувати чи не підписувати коаліційну угоду. Президент проти коаліції трьох, сказав напередодні фракційного засідання нунцівець Роман Зварич. У Литвина відразу ж відреагували. Мовляв, і це не так, і те не так. Адже коаліцію з БЮТ та регіоналами президент так точно не вітав би. Щоправда, після засідання Зварич покаявся, мовляв, неправильно зрозумів слова президента. Депутат від фракції Нунц Ксенія Ляпіна зазначає, що пішли на коаліцію трьох, щоб не допустити коаліції двох.
Незважаючи на те, що ми маємо глибоку недовіру до блоку Юлії Тимошенко, то я можу сказати, що ми пішли на цю коаліцію виключно тому, що ми розуміли, треба завадити коаліції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів.
У БЮТі ж випромінюють впевненість. Керівник фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що угода з теперішніми колишніми союзниками по демократичній коаліції ось-ось має бути підписана. Новоспечену коаліцію спіткали певні труднощі, адже за кандидатуру Литвина проголосувала вся фракція комуністів. Це 27 голосів, тобто без підтримки компартії Литвин не очолив би парламент, оскільки пропрезидентська частина Нунсу не голосувала за нього. Але ж комуністи не увійшли в коаліцію трьох і не будуть завжди виручати нових коаліціантів, про що заявив їхній лідер Петро Симоненко, мовляв, підтримали, бо криза, а далі викручуєтеся самі. Партія регіонів також не горить бажанням допомагати коаліції ухвалювати закони, особливо після того, як їх БЮТ несподівано, м'яко кажучи, кинув. Регіонали взагалі вже тяжіють до перевиборів. Ну а важливі для країни рішення парламент має ухвалювати вже давно, адже криза почалася не вчора і не позавчора. Як тепер називати нових старих союзників, коаліція трьох чи ситуативна більшість залежить від угоди. А от чи буде у нової коаліції 226 голосів? Чи потрібно їй буде постійно шукати голоси у інших фракціях, зокрема в опозиційної партії регіонів, залежить від підписів майже половини депутатів від фракції Нунс. Отже, передчасно зраділи панове. Виходить, коаліції трьох поміж Нунсом, БЮТом та блоком Литвина де юре поки що не існує, оскільки коаліційна угода ще не підписана. Але де-факто коаліція є. Парламент нарешті дієздатний і депутати можуть ухвалювати антикризові закони, про які вони так давно говорять.
Отже, є коаліція чи немає? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Почнемо з вас, пане Олексію. Вас яке взагалі враження? Що з більшістю у Верховній Раді?
Ну, ви знаєте, коли брали Литвина спікером, хоча я до нього взагалі як до науковця ставлюся дуже критично, але в даній ситуації я думаю, що його долучення...
Його ж обрали нашої... не в Академію наук.
Да,
це там да, точно да. Не Академія наук.
Да, якщо його вже в Академії наук обрали, то і тут. Тобто тут він якраз може відіграти достатньо таку компромісну роль, і у мене все-таки були сподівання на те, що хоч щось запрацює. Тобто до чого треба схилятися? Чи до одної коаліції, чи до іншої коаліції, чи до дострокових виборів, але щось треба робити. Але тепер, власне, пішло все те, що було раніше. Тобто, знову ж вставляються палки в колеса, причому ми бачимо це з боку пропрезидентської частини. І, власне, це призводить до того, що дійсно, якби ця коаліція може зависнути. Зависнути. І тоді знову виникає питання, що буде далі, значить, чи буде це ситуативна більшість, чи президент все-таки буде знову пробувати проштовхнути дострокові вибори, але зараз у нього ситуація гірша, ніж тоді, коли він видавав свій перший указ.
Пане Тарасе, яка ваша думка?
Я вітаю Віталія, вітаю пана Гарня. Ну, очевидно, що сьогодні існування коаліції буде надзвичайно складним. Це ми побачили вже по тому, скільки голосів було віддано за обрання Володимира Литвина спікером. Очевидно, що без фракції комуністів стабільно голосувати зараз буде вкрай важко. Тим більше в умовах, коли президент фактично відхрестився від цієї коаліції, незважаючи на свої попередні заяви, на її підтримку. Але мені здається, що в умовах кризи, яка зараз торкається абсолютно всіх депутатів, незалежно від їхньої партійної орієнтації, навіть члени партії регіонів, до речі, це показало вчорашнє голосування, коли 27 з них стабільно голосували разом з коаліцією, вони будуть змушені підтримувати антикризові урядові законопроекти.
Тобто мені здається, якщо можна продовжити, знаєте, коаліція коаліцією, але дійсно можливість для роботи, можливість для роботи дійсно є. І як би ми це не називали, тобто ситуативна більшість, хто буде долучатися до цього голосування, можливість є, тому що я думаю, що все-таки серед депутатів різних фракцій, ну, є достатньо прагматичні люди, які розуміють, що з кризи треба якось виходити. І отут, знову ж таки, питання полягає в тому, що буде брати гору. Чи оце прагматичне розуміння, що ми можемо всі звалитися в прірву, чи все-таки бажання здобути політичні дивіденди і переграти один одного.
Я б все ж таки не погодився в якому-то сенсі. Ми, якщо б мали реальну коаліцію трьох політичних сил, БЮТу, НОНСу і Блоку Литвина, тоді б на рівні цієї коаліції і в уряді, де були б розподілені портфелі між представниками цієї коаліції, йшло б обговорення протикризових заходів. І тоді б ця більшість за ці протикризові заходи голосувала і брала б на себе відповідальність. В ситуації, коли справжньої коаліції немає, ми швидше за все змушені будемо бачити, як парламент голосує або ні за певні протикризові заходи, які народжуються в блоці Юлії Тимошенко. Правильно?
Ну, чому? Тобто це
залежить... Тому що це уряд, який не переформатований, який зараз очолює прем'єр, який фінансово-економічний блок у БЮТу, а є програма. Пані Тимошенко висловила свою програму і в зверненні до народу після обрання нового спікера. І перелік заходів, які вона пропонує, це якраз той шлях, який може прискорити падіння України в ту прірву, яку так ніхто не бажає. За думкою опонентів, звичайно, пані Тимошенко. А ті опоненти є у партії регіонів, і у нашої України, і таке інше. Там дуже багато адміністративних заходів популістського характеру, пов'язаних з роздаванням грошей, яких немає, і з намаганням виправити звільнення з роботи, якої не буде, таке інше. Парламент навряд чи здатний за це проголосувати. От проблема в чому. А так були б компромісні законопроекти. Щось приймалося б з арсеналу БЮТу, щось з пропозицій економістів і науковців з нашої України.
Я думаю, що в будь-якому випадку для того, щоб проштовхнути ці, скажімо, рішення через парламент, треба шукати компроміси. Тобто тут не обійти ні БЮТ, ні Блок Литвина, ні частину нашої України, ні навіть там комуністів з партії регіонів. Інша річ, що це буде дійсно така нестабільна робота і в умовах якби постійного такого маневрування, пошуку додаткових голосів, це не надає стабільності. Ну, це факт. Ну, а що можна сказати?
Ну, от я це, пане Тарасе.
На жаль.
Ось коли ви говорите про антикризові закони, то ви теж маєте усвідомлювати, що зараз ці антикризові закони будуть ухвалювати сили фактично близькі за своєю політичною орієнтацією в економіці. Тобто адміністратори. Це БЮТ, це Народна самооборона і це комуністи. Фактично та програма, яка сьогодні пропонується блоком Юлії Тимошенко, вона дійсно могла пропонуватися керівництвом комуністичної партії України, і вона імпонує Юрію Луценко. Ну, це ліві сили, які завжди намагаються виходити з економічних криз шляхом задіяння певних адміністративних важелів, які можуть в українських умовах не спрацювати.
Але ж чекайте, така криза, по суті, сама вона є породженням вільного ринку. І ви знаєте, от зараз дуже популярний в світі новообраний президент Барак Обама. Він звинувачується опонентами республіканської партії в тому, що він є фактично марксистом і наслідувачем ідей Карла Маркса. Але ж за цю людину проголосувала понад 60% такої ліберальної за своїми стрільниннями нації, як американська. Тому мені здається, з цих позицій, а також пам'ятаючи про те, що Міжнародний валютний фонд фактично сьогодні схвалив ті дії.
Пан Тарас, у вас здається, вітер дме вам якось.
Да. Очевидно, що Міжнародний валютний фонд, який сьогодні схвалив дії уряду, він так само фактично солідаризувався з тими, як ви їх називаєте, адміністративними заходами Кабінету міністрів і комуністичної партії. Але ж, якщо ринкова економіка виявилася неспроможною до саморегулювання, очевидно, що саме адміністратори і мають виправляти таку ситуацію.
Ну, я думаю, що тут не треба забувати, що працюють ці лібералі в уряді, да, і ми знаємо того самого Пинзеника, якого навряд чи можна звинуватити в тому, що він є якби схильний до адміністративних методів. Тобто він розуміє ситуацію. Інша річ, що які задаються загальні якби параметри. Але, власне, дивіться, власне, тут якби президент може відігравати якби стабілізуючу роль, так, і як критика, і як людина, яка, скажімо, пропонує. Але це має йти в конструктивному ключі, от, так? А це те все, чого не вистачало попередній рік. Так, і тобто критика уряду має бути це нормальна, але вона мала бути конструктивна. Воно стало все неконструктивно, і зараз це продовжується.
Якби існувала справжня коаліція, знову повторю, тоді було б порозуміння між президентом і прем'єр-міністром. Вони хоча б зустрілися, тому що ми маємо усвідомлювати, що президент і прем'єр-міністр України не контактують між собою. Була зустріч президента і спікера нового парламенту. Нового спікера парламенту, але зустрічі президента із прем'єркою так і не відбулося. А це що означає? Що фактично немає реальної взаємодії уряду з Національним банком України. До того ж. Зараз вже уряді говорять про необхідність відставки керівника Національного банку. Очевидно, що президент буде проти цього виступати досить жорстко. Для того, щоб ці закони, які пропонує сьогодні уряд, дійсно могли працювати, потрібно, перепрошую, щоб уряд мав, чи в позитивному, чи в негативному сенсі, це вже інша справа, відношення до друкарського верстату, щоб він міг друкувати гроші. А звичайно, Національний банк, якраз правильно говорить пан Тарас, на виконання пропозицій Міжнародного валютного фонду цього робити не буде, він буде підтримувати певну валютну стабільність, а це означає, що багато урядових заходів, вони теж не спрацюють, не буде цієї гармонії тих інституцій, які мають виводити країну з кризи.
Ну, ви знаєте, ви сказали, що він має підтримувати валютну стабільність, щось останнім часом ми це не дуже помічали, на жаль. І ви сказали, що президент буде підтримувати Стельмаха. Ну, ви знаєте, а я навіть і не певен, тому що Стельмах припустив дуже багато помилок. І зараз почали говорити про те, що там на Банковій вже думають, як його поміняти. Інша річ.
Сьогодні президент досить, вчора і сьогодні досить схвально відгукується президент СНБ, на відміну від попередніх тижнів.
Я думаю, що дуже важливо, коли ми обговорюємо політику НБУ і, зокрема, питання зміни його керівництва, знову ж намагатися не політизувати цю ситуацію. Факт, що Стельмах повів себе, ну, м'яко кажучи, не зовсім зрозуміло і аргументовано дуже для багатьох і українських громадян, і експертів. Очевидно, треба думати, як виправити це.
Пан Тарасе, от якщо говорити про взаємодію президента уряду, взагалі можуть виникнути на якомусь новому рівні, ну хоча б ознаки порозуміння між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко?
Ну, безперечно, ми, коли говоримо про президента Ющенка і прем'єра Тимошенка, ми насамперед маємо перед собою двох людей. І очевидно, що їхні людські стосунки, і це не є секретом, є вкрай непростими. Але з іншого боку, один є президентом, інший є прем'єр-міністром, двома найвищими посадовими особами держави. І незважаючи на те, що обидва з них фактично будуть балотуватися на посаду президента, я думаю, що можливість для співпраці, зокрема у справі зміни керівника Нацбанку, має бути. Ну, насамперед, ви знаєте, от Стельмах – це людина не те, що вже неадекватна, вона стає вже настільки... Вона заважає, ну, по суті, не тільки економіці, а так само і президенту. Подивіться на вчорашню заяву Стельмаха, в якій він закликав фактично комерційні банки позбавляти людей заставного майна, якщо вони не спроможні виплачувати кредити на автомобілі чи на квартири. Тобто в жодній країні, ну от ми не бачили такого цинічного ставлення з боку керівництва Нацбанку до своїх громадян. І президент, якщо він хоче показати себе ефективним керівником і тим паче якимось чином виправити свій зараз просто безпрецедентно низький рейтинг, він мав би замінити зараз Стернаха, і я думаю, що це не тільки би відремонтувало його відносини з прем'єром, але так само сприяло би зростанню президентського рейтингу.
Мені здається, знаєте, що от президенту, мені щиро шкода, що не вистачає реалізму в оцінці ситуації. І це треба було робити раніше, треба реалістично зважувати і свої шанси, і шанси інших, і відповідно до цього будувати якусь стратегію, в тому числі, можливо, компромісну стратегію, якби розподілу ролей зараз і на майбутнє між Ющенком і Тимошенком. І Тимошенка. І, на жаль, цього не було зроблено. А зараз ми чуємо, ну знаєте, коли я чую заяви Гавриша, що навколо президента є команда, і вона витягне цей рейтинг президента, ну, м'яко кажучи, смішно, да? Пам'ятаючи, яку роль Гавриш відігравав в команді Януковича. І мені просто прикро, що, чесно скажу, просто прикро, що навколо президента зараз люди, які виступають з такими непрофесійними заявами і ще більше його підставляють.
А у кого тоді, пане Олексію, вистачає реалізму? Чи можна вважати взагалі реалістичними будь-кого з цих от головних гравців української політики? Ну, от прем'єр, вона не мов би реалістична. Вона зараз виграла черговий раз, є спікер, є більшість, яка може голосувати за якісь її рішення, але ж разом із цим на ній вся відповідальність тепер
особливо. На ній вся відповідальність, да, в цьому питання. Тобто, розумієте, я думаю, що як політик Тимошенко діє достатньо грамотно в цій складній ситуації, і це стосується і внутрішньополітичної ситуації, і зовнішньополітичної ситуації. Тобто, її там звинувачують в розігруванні російської карти, людина намагається ввести переговори з Росією. Ви знаєте, як це складно зробити. Тут нема чого її звинувачувати. А от стосовно відповідальності, тобто, ну це дійсно питання, я не знаю, мені іноді здається, що краще, от якраз з політичної точки зору, що краще піти в опозицію і з цієї нинішньої опозиційної стартувати. Ну, тут дійсно важко говорити. Взагалі, на мою думку, звичайно, українські політики мали б, знаєте, коли говорилося про уряд там національної єдності, чи таку мега-супер-ультра-широку коаліцію, мені здається, що в цьому був певний резон. Тобто, перед цією кризою мали б люди об'єднуватися, і такі приклади були в інших країнах. Ну, але, на жаль, ми бачили, що за наших умов весь час політичний приз він домінував.
Тарасе, от я хотів вас запитати про реалістичність Віктора Януковича. Тому що, от, якщо погодитися з логікою пана Олексія, що краще стартувати з опозиційних позицій, Віктору Януковичу важливо зараз бути осторонь влади і не нести відповідальність за всі ці очевидні наслідки економічної фінансової кризи, які будь-хто з спеціалістів, які є в економічному блоці партії регіонів, можуть прорахувати і хоча б йому пояснити. Але він, очевидно, так бажає бути при владі, не мов би не усвідомлює, що цю владу більше медом не намазано.
Зрозуміло, що з точки зору майбутніх виборів Вікторові Федоровичу, звичайно, краще триматися подалі зараз від будь-якого формату влади, тим більше, що, наприклад, зараз йшлося навіть в разі гіпотетичного створення коаліції ПР БЮТ про посаду лише спікера для Януковича. Але ж інтереси економічні найбільших бізнесменів, олігархів партії регіонів, а таких в партії налічується фактично понад половина фракції, вони не можуть чекати насамперед того, що перебування в опозиції в умовах кризи дозволяє їх будь-якої можливості отримання допомоги в тій чи іншій формі з боку держави. Тому Віктор Федорович фактично розривається між цими двома цілями, але я теж погоджуюся з вашим виступом стосовно того, що Янукович був би найбільше, звичайно, зацікавлений в тому, аби повернутися до влади.
Ось в цьому аналізі Тараса Березовця є, до речі, логіка того, що знаходиться поза політикою. І що, до речі, визначає дії головних гравців. Головні учасники економічної гри в українській політиці, бізнесмени, олігархи, вони зараз банкрутіють. Якщо не банкрутіють, то позбавляються шаленої частини своїх авуарів. І якщо це не зрозуміло досі, так це буде зрозуміло там в січні, лютому, березні. Що робить людина, яка все життя заробляла гроші за рахунок своєї близькості до влади? Не просто так, як там Рокфеллер чи Форд, а тому, що в нього був там родич Іван Іванович, називаємо його, там умовно називаємо його Іван Івановичем, чи там добрі взаємини з Андрієм Андрієвичем і таке інше, таке інше. Ця людина знову хоче бути біля влади, де вона точно знає, що є якісь гроші, які принаймні, якщо не дозволять їй відновити свої втрачені, бездарно вкладені капітали, скажімо так, так якщо в будь-якому разі підтримати той рівень життя, який вона мала до цього дня. Вже не як олігарх, не як бізнесмен, а як державний чиновник. Тому що їй потрібна яхта, курорти, плази в Києві, кабінети на 500 метрів, секретарки, обслуга, дача. І це все обслуговувати, якщо не можна обслуговувати бізнесом, треба обслуговувати владу.
За рахунок держави.
І тому всі ці люди так і пнуться до цієї коаліції, до цих урядів з будь-яких політичних сил, тому що нічого іншого в житті, якоїсь такої уявної України, про яку думають, можливо, наші слухачі, в їхньому житті не існує.
Так,
це було
в цьому
питання.
Ця
палка промова була якраз питанням про те, що, можливо, в цій ситуації з'явиться якесь політичне, політичний прошарок людей, які будуть все ж таки думати про політичні інтереси. Може, він з'явиться в цих самих силах, які сьогодні створюються?
Ну, ви знаєте, я думаю, що насправді в кожній з цих сил є люди, які не мислять тільки цими заземленими категоріями, або хтось, може, поєднує і ці інтереси, хтось може і мислити ідеалістично, або прагматично, скажімо. Я думаю, що є такі люди в усіх фракціях, і їх можна знайти, і там, скажімо, і на президентському боці теж, і... Ну, я ж кажу, що проблема полягає в тому, що, на жаль, в усьому цьому продовжує домінувати
політична чи економічна складова?
Ну, політична складова в сенсі того, що мати доступ до цього розподілу ресурсів, так. Хоча, знову ж таки, бо це здається простішим шляхом, да? Хоча, насправді, дійсно, треба було б пробувати врятувати те, що є, а це врятувати можна було б якимось спільними зусиллями. Ну, знову скажу, що ми тут малюємо відірвані від життя схеми, але тим не менше.
Ну, а чому відірвані від життя схеми? От я читав сьогодні якесь інтерв'ю уповноваженої Міжнародного валютного фонду, яка приїздила в Україну, і це люди, від яких залежить стабільність економічної фінансової ринки. Вона сказала досить очевидну річ, що в будь-якій країні політичні сили в умовах кризи діють спільними зусиллями, а не намагаються далі боротися між собою. Це не ідеалізм, а правила поведінки, я б сказав, в цивілізованому.
Я мав на увазі певний ідеалізм за наших умов. Тобто, насправді, я завжди сподіваюся на те, що здорового глузду вистачить, на те, щоб остаточно не перекинути човен. І, в принципі, українська еліта завжди під час будь-яких боїв, доходячи до прірви, але в останній момент робили крок назад і шукали якісь вихіди з компромісу. Це було під час багатьох політичних баталій. Зараз ми маємо економічну ще баталію. Ну, я сподіваюся, що все-таки якесь порозуміння можна знайти. Тобто, можна шукати ці точки дотику.
Пане Тарасе, от ви сподіваєтеся на реалістичність української політичної віти, що вона не дійде до прірви, так мовити, разом? Хоча б.
Ну, криза, вона не розбирає, насправді, між політиками, реалістами, нереалістами, політиками, які мають високі рейтинги, які взагалі позбавлені будь-якої підтримки. Позитив кризи будь-якої полягає в тому, от згадаємо останню таку найбільшу кризу, Велику депресію в Сполучених Штатах, що виграли і вижили в політиці лише ті, хто зміг, власне, довести, що вони є державними діячами, а не політиками. Ті, хто зміг зробити конкретні речі замість того, аби сваритися, збирати гроші з бізнесменів на свої там майбутнє і таке інше. Тому я думаю, що виживуть з нинішньої кризи дуже небагато топ-політиків України. Я більш ніж переконаний, що за рік, коли ми будемо обирати наступного президента, сподіваюся, що це таки станеться і не відбудеться чогось надзвичайного, вибори не будуть скасовані, то, власне, ми побачимо дуже мало з нинішніх так званих топ-політиків. Тобто вони, зрештою, відійдуть у майбутнє.
У минуле.
І криза зробить те, що не зробила помаранчева коаліція.
Відійдуть у минуле.
Ну, я думаю, що все-таки, якщо говорити про майбутні президентські вибори, я думаю, що ми побачимо там нові обличчя, нові, ну, умовно кажучи, нові обличчя, да? Тобто там говорять про Яценюка, там про Гриценка і так далі. Але, очевидно, ми маємо бути свідомі, що є все-таки три лідери, да? І як би вони не втратили, скажімо, зараз якісь проценти, але все-таки якби основна основна боротьба буде розгортатися між ними. Тобто я думаю, що до майбутніх президентських виборів навряд чи зможуть сильно розкрутитися нові політичні фігури, хоча от той електорат, який вони поведуть за собою, він може потім відіграти роль, коли буде вирішуватися питання боротьби за перше місце.
От подивимося, як чи дійсно це так, і наскільки це залежатиме від розвитку справжніх подій в Україні наступного року, якими вони будуть, драматичними чи спокійними. Поговоримо про це з нашими гостями в наступних програмах. Сьогодні у нашими учасниками були політологи Олексій Гарань і Тарас Березовець. Вів цю програму Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних.